ehkä semmoinen 20 vuotta sitten olin lenkillä. Sitten katsoin, kun ehkä 100 metrin päässä edessäni oli tämmöinen nainen, jolla oli pieni lapsi, ja tämä nainen roskasi aktiivisesti ympäristöä. Hän söi jostain pussista ja sitten jotain käärepapereita heitteli siihen meidän kaikkien yhteiselle jalkakäytävälle ja ihan niin kuin tahallisesti roskasi. No mutta kun mä tulin sieltä takaa, niin mä sitten keräsin niitä roskia. Keräsin ne roskat ja tulin sitten naisen kohdalla ja sanoin, että rouva, teiltä taisi nyt sitten epähuomiossa jotain pudota. Ja vähän niin kuin kippasin ne roskat hänen syliinsä. Sitten hän kysyi, että mitä vittua se sulle kuuluu? Vastasin, että minä olen Kauniaisten virkaa tekevä Batman. Kyllä se minulle kuuluu. Mutta se kuuluu myös sun lapsellesi. Että jos et sä kunnioita omaa elämääsi ja omaa elinympäristöäsi. Tämän esimerkin myötä niin tämä lapsi oppii käyttäytyä tavalla, joka ei tee kunniaa sulle myöhemminkään. No sitten hän jatkoi, että haista sinä sitä vittu. Mä sanoin, että olen aikeissa, mutta sä jäät nyt tästä kokemuksesta ilman. Anteeksi, tämä menee tämmöiseksi. Mutta siis totesin, että ei kiitos, minulla on omat jakelut. Point of sales. Whatever. Siis en tartu tarjoukseen. Kuule ystävä, sellaistakin podcastia olen tehnyt kuin Siirtymäriitti. Saatto olla vähän sakeita hetkittäin, mutta tietylle kuulijaryhmälle niin oikein suosittu. Hei, tässä alkujaan huhtikuussa 2022 julkaistussa Siirtymäriitti-jaksossa päätin purjehtia vaarallisilla vesillä. Se on tapani. Käsittelen tässä jaksossa sivistyskasvatusta. Muun muassa sitä, onpa ajankohtaista. Pitäisikö vanhempi asettaa vastuuseen lapsensa huonosta käytöksestä? No totta helvetissä pitäisi, mutta tässä on vielä perusteetkin. Joo, tuli spoilattua. Mutta miksi? No ne on ne perusteet, ne sä joudut kuuntelemaan. Ei niitä tässä paljasteta. Sun täytyy kuunnella jakso. Sivistyskasvatuksellisia kuunteluhetkiä, rakas ystävä. Kuule ystävä, roskaaminen ei ainoastaan ankeuta elämää. Se lisää rikollisuutta. Ja vielä hurjempaa. Roskaaminen lisää rikollisuutta. Jopa siihen pisteeseen saakka, että henkirikokset ja raiskaukset lisääntyvät. No onko tämmöinen syy-yhteys olemassa, siis kausaliteetti? No ei ole. Mutta on olemassa semmoinen mielenkiintoinen ajatuskulku, että se miten me huolehdimme yhteisestä ympäristöstä, se vaikuttaa myös siihen, kuinka me kannamme vastuuta omasta käytöksestämme suhteessa toisiin. Kerron muutaman jutun. Etukäteen varoitus. Nämä ei ole nykydiskurssissa, eli nykykeskusteluilmapiirissä aina ihan suosittuja. Nämä mun aiheet. Nykyisin meikäläisiä kutsutaan sedäksi, kun kannatan sivistyskasvatusta. Mutta olen kyllä jossakin määrin vakavissani sen suhteen, että roskaamisella ja rikkinäisellä ympäristöllä on, no mä nyt sanon sen tässä, on semmoinen kummallinen syy-yhteys rikkinäisiin ihmisiin ja äärimmillään, esimerkiksi henkirikoksiin. No, lähde mukaan ja lopussa voit päättää, että kestätkö tällaista moraalista sivistyskasvatusta. Olin aikanaan liikematkalla Singaporessa ja lentomme saapui Singaporeen aika myöhään. En ollut koskaan käynyt Singaporessa ja sitten taksissa minä ja puolisoni jututimme tätä taksikuskia ja vanhasta muistista vähän niin kuin halusin tukeutua hänen paikallistuntemukseensa ja kysyin sitten, että onko Singaporessa semmoisia suuntia tai alueita tai kortteleita, mihin meikäläisten ei tule mennä. Hän kysyi, mitä tarkoitat. Mä sanoin, niin, että nyt kun mä olen täällä aika paljon neuvotteluissa ja sitten vaimoni kulkee, niin missä hänen ei pitäisi kulkea. Eli missä esimerkiksi naisihmisen on vaarallista Singaporessa liikkua yöaikaan. Niin taksikuski sanoi, että ei Singaporessa ole semmoisia alueita tai kortteleita, jossa nainen olisi vaarassa. Ja mä kysyin, että miten niin? No hän sanoi, että no ei täällä käydä ihmisten kimppuun. Täällä on turvallista. Ja sitten hän lisäsi siihen hyvin kuumottavan tiedonmurusen. Hän sanoi, että meillä on tämmöinen systeemi, että jos tapahtuu jotain, siis joku päällekarkaus tai tappelu tai raiskaus tai ryöstö, niin ellei sitä välittömästi ilmoiteta poliisille, ellei siis siinä ympäristössä asuvat ihmiset, kuvittele joku kortteli, siellä on kerrostaloja ja ihmiset kuulee kotiinsa sitten kamalaa meteliä, että siellä tapahtuu hirveyksiä, niin jos ei tämä kuka tahansa satunnainen ihminen välittömästi siihen reagoi, joko soittamalla poliisille ja sitten juoksemalla kadulle, siis menemällä sinne paikan päälle estämään tämmöisen kauheuden, niin siitä saattaa siis kokonainen kortteli saada sakottaa jonkun muun rangaistuksen. Eli että se semmoisen väkivaltatilanteen, vaikka ryöstön keskeyttäminen on niiden vastuulla, joiden alueella se tapahtuu. Itse ajattelin, kun mun tämä vastuukäsitys on just tällainen, että mä olen vastuussa myös asioista, jotka eivät nyt suoranaisesti kuulu mulle. Niin itse ajattelin, että toihan on aika hyvä tapa. No, me tulemme kohta tämmöiseen faktaan, asiaa koskevaan faktaan, mutta ehkä semmoinen 20 vuotta sitten olin tämmöisellä lenkillä tuolla, no se oli niin kuin Bembölle, Jorvi, sitä seutua. Ja sitten katsoin, kun ehkä 100 metrin päässä edessäni oli tämmöinen nainen, jolla oli pieni lapsi. Ja tämä nainen roskasi aktiivisesti ympäristöä. Hän söi jostain pussista ja sitten jotain käärepapereita heitteli siihen meidän kaikkien yhteiselle jalkakäytävälle ja sitten syötti samalla lastaan näillä karkeilla ja lapsen siis silmien alla, lapsen tätä roskaamista todistaessa tämä nainen ei siis vahingossa pudottanut roskaa, vaan ihan niin kuin tahallisesti roskas. No mutta kun mä tulin sieltä takaa, niin mä sitten keräsin niitä roskia. Ja kyllä mun selkä sen verran taittuu. Eikä oikeastaan edes harmittanut, kun se on mäkistä seutua, niin sain vähän palautusta siinä, kun ei oikein silloinkaan, jos ei silloinkaan lenkki kulkenut, niin keräsin ne roskat ja tulin sitten naisen kohdalla ja sanoin, että rouva, teiltä taisin nyt sitten epähuomiossa jotain pudota. Ja vähän niin kuin kippasin ne roskat hänen syliinsä. Sitten hän kysyi, että mitä vittua se sulle kuuluu? Vastasin, että minä olen Kauniaisten virkaa tekevä Batman. Kyllä se minulle kuuluu. Mutta se kuuluu myös sun lapsellesi. Että jos et sä kunnioita omaa elämääsi ja omaa elinympäristöäsi ja itseäsi. Ja jos et sä kunnioita omia vanhempiasi, niin tämän esimerkin myötä niin tämä lapsi oppii käyttäytyä tavalla, joka ei tee kunniaa sulle myöhemminkään. No sit hän jatkoi, että haista sinä sitä vittu. Mä sanoin, että olen aikeissa, mutta sä jäät nyt tästä kokemuksesta ilman. Anteeksi, tämä menee tämmöiseksi. Mutta siis totesin, että ei kiitos, minulla on omat jakelut. Point of sales. Whatever. Siis en tartu tarjoukseen. Noniin. No, nyt kun tämä meni tämmöiseksi, niin siis ja varotin tässä. Siis mä olen setä ja minun mielestä ihmisen on hyvä kurottaa kohti tämmöistä kohottavaa, ylevöittävää käytöstä. Mun maailmassa on olemassa oikeasti alaluokkaista käytöstä ja yläluokkaista käytöstä. Ja nyt tämä ei viittaa siis sosioekonomiseen asemaan, vaan tämä viittaa siihen, mitä ihminen oma elämänsä siis osaa elää. Että onko hänen elämänsä siis ympäristöä ja omia vanhempia ja siis lähimmäistä ja itseä kunnioittavaa vai onko se halveksivaa. Tämä oli siis varoituksen sana ja sitten. Niin kuin mun sisäisessä maailmassa, mä nyt uskallan tämän jakaa. Mä sain muuten satikuntia, kun silloin taisin jossakin tämän jutun sitten sanoa, niin kuin se minun mielestä on. Niin taisin puhua sydämeni kielellä ja kutsua häntä jossain myöhemmässä, tietenkin tunnistamattomasti. Siis osasin kyllä kuvata kaikki tatskat ja kaikki lävistykset sun muut, mutta taisin erheentyä kutsumaan häntä sutturaksi. Joo, pahoittelin sitä, kun osa tiedostavista ihmisistä oli sitä mieltä, että no jaa, että ei tämä roskaaminen niin vakavaa kuin se, että arvottaa roskaamista. No, en tiedä. Palataan Singaporeen, turvallisempi aihe. Siellä Singaporessa mua perehdytettiin sitten siihen yhteiskuntajärjestelmään ja siis siellähän todennäköisesti on semmoinen juttu, että roskaamisesta saa sakot. Ja jos tärvelee yhteistä omaisuutta, niin siitä joutuu vastaamaan. Jos ilkivaltaisesti tärvelee muiden ihmisten omaisuutta, niin siitä saatetaan antaa raippaa. Siellä oli niihin aikoihin, kun mä siellä kävin, niin oli tämmöinen tapaus, että joku siis huonojen diplomaattivanhempien, siis kelvottomien vanhempien kelvoton poika oli oireillut sitä vanhempiensa kelvottomuutta tärvelemällä. Nyt ulkomuistista sanon 167 autoa, mutta se, että onko se luku nyt just se vai ei, niin sille ei oikeastaan merkitystä. Mutta hän siis naarmutti ne semmoisella avaimella tai terällä, naarmutti ne autot ikään kuin vähän halvemmaksi. Siis teki ilkivaltaa. Ja Singapore, kun se on pienen pieni paikka, se on pieni saari, ja siellä on ahtaat kadut ja siihen aikaan ei ollut vielä tämä ajatus vallalla, että niitä katuja ei saisi, ikään kuin sitä tilaa ei saisi käyttää niin paljon autoilla, mutta siellä siis autot on harvinaisempia ja kalliimpia ja pysäköinti on kallista ja niin poispäin. No tämä poika siis kuitenkin sai raipparangaistuksen, joka minunkin mielestä on kohtuutonta, koska siitä voi syntyä elinikäinen vamma. Et mä olen ajatellut sitä, että niin kauan kun rahalla selviää, niin se on sitten kumminkin halpaa. Ja sitten kun me mennään siihen, että ruoskitaan joku selkä arpiseksi sen takia vaan, että pojan vanhemmat ei osaa hommia, niin onko mä muuten oikeasti sitä mieltä, että vanhemmat vastaa lastensa käytöksestä? Olen. Kyllä olen. Mä oon tämmönen. Tiettikö, meillä Iivisniemessä oli kerran semmoinen erään hyvin tunnetun asianajajan poika. Puhko. Tyyliin 10 autosta renkaat. Jäi tästä kiinni. Sitten pojan isältä vaadittiin korvausta tästä ilkivaltaisesta toisen omaisuutta pimeilevästi tuhoavasta käytöksestä, niin isänsä sitten vastasi, että kun hän sattuu olemaan asianajaja ja vielä nimeltään hyvin kuuluisa, eli hänellä on hyvin kuuluisa kaima, niin isänsä sitten vastasi, että hän ei ole rikosoikeudellisessa eikä muussakaan esimerkiksi korvausvastuussa lapsensa käytöksestä, alaikäisen lapsensa käytöksestä. No eikä ollutkaan. Ihmiset nuoli haavansa ja oli tosi kurjaa ja tämän isän ja hänen vaimonsa huoltajuuskiista sai vaan lisää vettä myllyyn. Mutta silloin mä ajattelin, että jos olisikin semmoinen laki, että jollakin porrastuksella vanhemmat oikeasti vastais alaikäisten lastensa perseilystä, niin mä luulen, että kasvatus olisi erilaista. Esimerkiksi vanhemmat tietäis pidempään, että missä ne lapset luuhaa. Mä tiedän jo meidän lasten kavereiden vanhemmista, että siellä on jo semmosia, että eivät tiedä, missä on esimerkiksi 10-vuotias lapsi. Eivät tiedä, jos kysytään, että missä sun lapsesi on, ei tiedä. No, koska oot viimeksi tiennyt, missä on? No, on voinut mennä 4 tuntia. Ei meillä semmoista tapahdu. Tai ei tiedä, missä seurassa kulkee. Tai ei tiedä, käynkö koulua. No, tämmöinen ei enää liity sitten meidän lapsiin. Mutta on siis semmoisiakin vanhempia, että ei ne tiedä, että käykö lapset koulua. Joo. Nyt. Tiedelehti. Aina utelias Suomen suurin tiedelehti, jonka tilauksen olin jo aikeessa perua, kun siellä on aavistuksen verran politisoitunutta juttua. Se ei aina niin utelias ole, se on joskus vähän asenteellinen, mutta ei se mitään, se on siis kuitenkin nyt tiedelehti saa armon. Joo, täällä kato. Numerossa 4/22. Täällä on ihmeellisen hyvä tarina ja haluan jakaa sen sun kanssa. Katsos vielä 60-luvulla. Singapore ja Jamaika olivat kuin 2 Mariaa. Ne oli siis molemmat tämmöisiä brittiläisen imperiumin siitä otteesta itsenäistyneitä saaria ja pieniä saaria, jossa lähtötilanne 60-luvulla oli hyvin samanlainen. Eli samoihin aikoihin itsenäistyivät Jamaika vuonna 1962 ja Singapore 1965, eli minun syntymävuonnani. Ja Singapore oli pienen hetken osa Malesiaa, joka näkyy näissä tilastoissa. Mutta sitten tapahtui tämmöinen hyvin mielenkiintoinen, siis 60-luvulta lähdettiin eteenpäin ja siellä on tapahtunut siis yhteiskunnallista muutosta, eli tämä yhteiskunnallinen tapa synnyttää legitiimejä, eli ihmisten lailliseksi kokemia instituutioita, ja sitten yhteiskunnan tapa, tai siis Singaporen ja Jamaikan tapa harjoittaa tämmöistä yhteiskuntapolitiikkaa, lähtivät kehittymään vähän niin kuin eri suuntiin, ja nyt tällä hetkellä, kato, kun me voidaan olla siis sitä mieltä, että Singapore on poliisivaltio, se ei sitä ole. Tai voidaan sanoa, että Singaporessa on niin raju sananvapauden rajoitus, että se on yksivaltias tai yksipuoluejärjestelmä. Ehkä, tästä on monta tulkintaa. Tai voidaan sanoa, että Jamaika on jotenkin kolonialismista kärsinyt. No, molemmissa oli kolonialismia. Siis kiinalaiset ja malesialaiset kolonisoi Singaporea ja sitten Jamaikalla oli omat murheensa. Ja tämmöisiä selityksiä voidaan sanoa, että Singapore hyötyy siitä niin kuin vaikkapa nousevan Aasian ympäristöstä siinä, missä Jamaikan murhe on se eteläinen Amerikka. Et ei pääse niinkään tästä Pohjois-Amerikan vaurauskehityksestä kiinni. Kaikennäköisiä juttuja voidaan selittää. Ja sitten voidaan esittää tämmöisiä arvioita, että kumpi nyt on parempi, se, että ei roskata, vai se, että on letkeä meininki, on regeetä. Että ehkä regee on hinta siitä, että on tätä roskausta. Mutta nyt siis mennään sinne ytimeen. Kato, silloin kun nämä saarivaltiot itsenäistyivät, niin molemmissa saarissa, Jamaikalla ja Singaporessa, elinajan odote, siis se kuinka pitkään ihmisten odotettiin elävän, se on molemmissa 65 vuotta. Syntyvyys oli yhtä suurta ja henkirikosmäärät oli lähes identtiset. Tämä on siis Taina Kuuskorven kirjoittama juttu. Taina Kuuskorpi on psykologi ja tietokirjailija. Lähde on siis Tiedelehti. Mutta Singaporessa tapettiin 100 000 asukasta kohden keskimäärin 3,2. Silloin 60-luvulla. Jamaikalla vastaava luku on 5 per 100 000 ihmistä. Ja tämä ero näiden välillä on niin pieni, että se mahtuu siis mittausvirheen satunnaisvaihtelun väliin. Mutta nyt on tämmöinen hahmo kuin Manuel Eisner. Hän on Cambridgein yliopiston kriminologian instituutin professori. Ja hän on tutkinut tätä, hän on siis sosiologi. Ja hän on tutkinut tätä väkivallan esiintyvyyttä. Ja sitten sitä, mitä ihmisten keskellä tapahtuu tai kesken. Nyt nimittäin on niin, että Jamaikassa murhaillaan ihan viimmaisesti. Eli se nykyinen luku on reilusti yli 10-kertaistunut, 12-kertaistunut. Eli se on 63,7 ihmistä kuolee lähimmäisensä käden kautta. 100 000 ihmistä kohti. Mutta Singaporessa se on romahtanut siitä 3,2 ihmisestä 0,21. No tämähän on monisatakertainen tämä ero, eikö niin? Tämä on melkein 300-kertainen. Tässä lennossa ehdi laskea sitä, mutta pysyt kyllä mukana. Eliniän odote on Singaporessa 86,2. Se on yli 11 vuotta korkeampi. Tämä, että kuinka pitkään ihmisen odotetaan elävän, kuin Jamaikalla. Jamaikalla se on 75,5 vuotta. On sielläkin päästy siis 10 vuotta eteenpäin, mutta ei 21 vuotta. Siinä on iso ero. Singaporessa idea on se, että nuoret tekee töitä, eli siellä nuorisotyöttömyys on 10%, ja Jamaikalla se on 20,6%. Siinä on siis 100% ero. Ja tietenkin imeväiskuolleisuus Jamaikalla kuolee per 1000 elävänä syntynyttä lasta. Siis lapsi syntyy elävänä ja sitten se kuolee imeväisiässä. Niin se on 11,4. Ja Singaporessa 1,6. Siinä on melkein dekadin ero. Ja mikä tämän selittää? No mä kuulin silloin tämmöisen selityksen, joka nyt ilokseni voin sanoa, että aina Kuuskorven juttu vahvistaa sitä, mitä mä aikanaan kuulin siellä. Eli 60-luvun lopussa, ihan 70-luvun alussa, niin Singapore oli tämmöistä rikollisklaanien hallussa. Se oli tämmöinen failed state, tämmöinen niin kuin langennut valtio, vähän niin kuin Jamaika nykyisin. Ja siellä sitten äänestettiin semmoinen kaveri pääministeriksi, joka sattui olemaan vähän niin kuin eri maata kuin nämä rikollisklaanit. Kaverin nimi oli Juan Yu Lee. Juan Yevyu, vai miten se nyt sanokaa. Juan Yev Lee. Ja toden totta, hallitsi kyllä pitkä. Hän on kuollut 2015, mutta mä olen nähnyt hänet elävänä. Senkin jälkeen, kun hän luopui pääministeriydestä, niin hänet pidettiin niissä kabinetin kokouksissa. Hän oli siellä nurkassa torkku ja sitten välillä nyökytteli tai pudisteli päätään. Siellä arvostetaan, siellä on aasialainen kulttuuri, arvostetaan senioriteettia. No. Ja mikä tätä selittää? Tässä on, tämä on pitkä juttu ja mä en rääkkää sua käymään sitä aivan siis kertakaikkisesti läpi, mutta tämä Kuan Yew Lee kysyi siis kansalaisilta, jotka olivat juuri valinneet hänet pääministeriksi, että tykkäättekö nykymenosta vai lopetetaanko tämä rikollisuus, korruptio, murhailu, varastaminen. Ihmiset sanoo, että ei me tykätä tästä varastamisesta ja rikollisten vallan alla olemisesta. Lopetetaan se. No sitten hän ensinnäkin rakensi tämmöisiä strategisia investointikohteita, koulutus ja terveydenhuolto. Sillähän se Pekka Kuusi, muista Pekka Kuusi, on nostanut Suomen aikoinaan, eihän yksin siinä ollut, mutta muutama tämmöinen hyvin näkemyksellinen sosiaalipoliitikko, kuten Pekka Kuusi, joka oli muuten oikeistolainen, niin se hyvinvointiyhteiskunnan ihme perustuu muun muassa siihen, että satsattiin ihmisten terveyteen, ruvettiin supistaa terveyseroja. Nykyisin se ei ole mahdollista, kun ihmiset käyttäytyy, miten sattuu, mutta siihen aikaan, jos tarjottiin ihmiselle terveydenhuoltoa, niin ihmiset saattoi tarttua siihen. Sama asia koulutuksen suhteen, ja niin toimi herra Leekin. Eli sitä sosiaalista eriarvoistumista torjuttiin muun muassa julkisen asuntopolitiikan keinoin, eli se mitä Suomessakin pitäisi tehdä. No, sitä nytkin tehdään, mutta ei tarpeeksi. Kaikki kynnelle kykenevät saivat muuttaa kunnolliseen asuntoon. Lapset koulutettiin, aikuisetkin koulutettiin, töitä piti tehdä ja terveydenhuollosta huolehdettiin ja politiikka, tässä Suomi eroaa siis radikaalisti. Politiikka, se nojasi arvoihin, jotka nosti kunniaan, kovan työn ja keskinäisen kunnioituksen. Eikö niin? Kova työ, mä teen osani ja vähän enemmänkin, ja mä muuten kunnioitan sua. Ja syntyy luottamusta. Ja siellä luotetaan instituutioihin. Nehän luottaa poliisiin siellä. Singaporen valtion, tämä Lee rakensi tämmöisen hyvän hallinnon mallin, tuki sitä oikeusvaltion kehittymistä ja alkoi rekrytoida virkamiehiä meritokraattisesti, eli ansioiden perusteella, maksoi virkamiehille kilpailukykyistä palkkaa, no sitä Suomessakin tehdään kyllä, ja niin kuin tehdään, siis Suomessa on tämmöinen paskat työntekijöistä, kunhan pomot saa hyvää palkkaa julkisella sektorilla. Oletteko huomannut? Hyvinvointialueiden johtaja, 17 400 € kuussa. Se on perkele enemmän kuin pääministeri. Kukkuu. Sehän on siis sama kuin presidentille. Korjataan se veroero siinä. No niin. Singaporessa ei hyväksytty korruptiota ja tämä kriminologiakin oli erikoista, koska uusinta rikollisuus päinvastoin kuin Suomessa ja Jamaikalla, niin on saatu vähenemään siis aidosti kuntouttamaan rikollisia ja tukemalla heidän uudelleen sopeutumista, siis työllistymistä yhteiskuntaa ja itsenäiseen asumiseen, mitä meillä ei tehdä. Ja rikosten ennaltaehkäisy on otettu tosissaan ja ongelmiin tartutaan herkästi, varhain ja ripeästi. Eikä ole syntynyt semmoista pelättyä ja kovaotteista kaiken legitimiteetin menettynyttä poliisivoimaa. No sitten tietenkin kaikki tämä mahdollistuu vahvan talouden tukemana. Mutta huomaa, ei se ole mikään riistokapitalistinen ympäristö. Valtio omistaa valtaosan maasta ja 85% asunnoista. No silloin sä voit laittaa niitä rikollisia ja nuoria ja köyhiä. Sä voit laittaa asumaan kunniallisesti. No Jamaikalla mä en nyt. Jamaikalla on siis tämä alennustila, on annettu tilaa asosiaaliselle käyttäytymiselle. Ja sitten se on johtanut rikollisten valtaan nousuun. Siellähän näitä yhteisöjä hallitsee nämä donit, nämä naapurustokingit. Tämä on monimutkaisempi juttu kuin mitä mä tässä selitän, mutta Jamaikalla ei arvosteta inhimillistä pääomaa samalla tavalla kuin Singaporessa. Ja no, Väkivalta trendinomaisesti kaikkialla maailmassa on vähentynyt valtioissa, joissa panostetaan koulutukseen ja riippumattomaan oikeusjärjestelmään. Vahvat instituutiot ja semmoinen oikeusjärjestelmä, tai siis semmoinen koulutus, joka auttaa ihmisiä eteenpäin. Itse muistan omasta reissusta Singaporeen semmoisen jutun, että siellä ei kadulla kulkenut ihmisiä, joilla oli ilmeen paikalla näytönsääste. Kaikilla oli etukeno, ne käveli rivakasti, ne oli matkalla johonkin. Ilmeestä näkyi semmoinen keskittyminen ja semmoinen niin kuin win the day-tyyppinen asenne. Joo. Paitsi Singaporessa mä oon käynyt myös Sveitsissä. Se on Singaporeakin parempi paikka, siis meikäläisen mielestä. Ei varmaan singaporelaisten mielestä, mutta meikäläisen mielestä. Miksi? No esimerkiksi edellisen kerran, kun mä kävin Sveitsissä, meidän pikkutytöllä murtu siellä jalka ja no täytyy sanoa, että se on erilaista. Se ei ole mikään jorvi. Ne on niin kuin ne osaa. Ja oli muuten vähän kiusallista, kun se hoito, siis se murtuneen jalan hoito, aloitettiin Sveitsissä ja sitten siirryttiin sieltä tietenkin loma loppu. Siirryttiin tänne Jorvin hoitoon, tänne Uudenmaan hyvinvointialueelle ja on vähän kiusallista se tasoero. No niin kuin ammatillinen tasoero. Tämän verran mun pitää sanoa, että se murtu siis rinteessä se jalka ja sitten kävi ihan selväksi saman tien, että ei se pysty varaamaan yhtään painoa siihen, ei pysty siis rampana nilkuttaa johonkin hissiasemalla ja sieltä sitten johonkin taksiasemalla ja sieltä hoitoon, vaan on pakko siis kutsua rinteeseen lääkäriä. Sitten kutsuttiin lääkäriä, sieltä tulee semmoinen kaveri, jolla on semmoinen jättiläinen semmoinen ahkio kiinnitettynä valjaisiin. Hän on niin kuin tämmöinen vetojuhta, laskee sieltä sitä jyrkkää rinnettä meidän kohdalle. Nimi on Petri Müller. Ja sitten hyvin nopeasti siis tunnistaa minut ja vaimoni, että me ollaan tämän lapsen vanhempia. Ja sitten antaa lapselle ensiapua, siis jonkun tämmöisen tipan suuhun, että ei se murtunut jalka särje niin kovasti. Sanoo kyllä meille, että se on ihan semmoista normaalia kipulääkettä. Koko ajan kommunikoi meidän kanssa, kommunikoi lapsen kanssa ja sitten alkaa pakata lasta siihen ahkioon. Laittaa ensin jalkaan semmoisen tuen, että se ei pääse murtuneena liikkumaan ja pahentamaan vammaa ja sitten se pakataan semmoisen siihen ahkioon, siis siltä tavalla, että se on tosi tiukasti siinä ahkiossa, että ei voi lentää sieltä ulos ja sitten kiinnittää ne valjaat uudestaan lanteelle ja sitten siinä vaiheessa on tehty tämmöinen työjako, että vaimoni Virpi menee siis tytön kanssa ja mä otan sitten toisen tytöstä ja vien tuonne niin kuin kämpille. Nelistä oltiin rinteessä. Ja sitten hän kysyy siis vaimoltani, joka ei ole kauheasti lasketellut, mutta on ollut suksilla ja ymmärtää, miten siis niin kuin liukua käsitellään. Niin hän sanoo vaimolleni, että hän on tilannut siis lääkäriambulanssin tonne ja tonne. Ja sinne voidaan mennä joko hitaasti, semmoisia helppoja reittejä, mutta sitten se kestää. Tai sitten sinne voidaan laskea mustaa rinnettä pitkin. Ja Peter Müller kysyy vaimoltani, että pysytkö suksilla? Vaimoni sanoi, että pysyn. Se oli vaikuttava hetki. Vaimoni ei ruvennut elvistelemään, että miksi hän pysyy suksilla. Hän sanoi, että hän kyllä pystyy laskemaan. Ei ole siis mikään laskettelija. Ei ole niin kuin kauheasti lasketellut, mutta ei se häntä estä niin kuin tietenkään. Et jos on kapealla ja laskettelu huonosti sopivalla suksella oppinut laskemaan maailman huipulla, niin kyllä pärjää tuommoisessa mustassa rinteessä. Niin ne sitten meni ja sitten vaimoni kiinnitti huomiota siihen, että jammi se Peter Müller, niin sehän joutuu vähän tekemään töitä, kun se ahkio painaa itsessään jo paljon. Sitten siinä on se tyttö ja kaikki nämä ja rinne on jyrkkä ja siellä on jos jonkun näköistä tömperöä ja sitten se joutuu niin kuin puristaa siis pakarasta ja reidestä. Ja sitten Virpi sanoakin Peter Müllerille, tälle lääkärille, että sua varmaan hapottaa. Peter Müller sanoi, että no hieman, mutta ei lainkaan niin paljon kuin viime viikolla, kun piti tuoda vasta samaa reittiä, niin 120-kiloinen mies alas. Ja silloin hapotti. Että nyt tämä ei vaadi muuta kuin, että käskyttää lihasta. No niin. Miksi mä tämän sulle kerron? No sen takia, että kun lopulta me oltiin tultu Suomeen ja sitten se murtuma, se oli tietenkin kipsattiin Sveitsissä ja niin poispäin, mutta kun oltiin tultu Suomeen, niin eräänä päivänä tulee tämmöinen kirje, jossa on paketti suklaata. Ja se on meidän tytölle osoitettu. Ja sitten siellä tämmöisellä, no miehen käsialalla, se lukee, että hei, mä sain antaa sulle ensiapua ja toivottavasti tämä muukin hoito oli hyvää Sveitsissä. Ja me todella toivomme täällä Davosissa, että tämä luumurtuma rinteessä ei saa sua lopettamaan laskettelua, eikä varsinkaan sitä, että eräänä päivänä palaisit tänne. Et kiitos siitä luottamuksesta ja yhteistyöstä ja me selvisimme hyvin ja tässä on pala suklaata ja toivottavasti et lopeta liikuntaa. Terveisin, Peter Müller. Saatana. Kelatkaa. Se on niillä prosessissa. Tommonen. Se on Sveitsi. Kun me palautin pyörätuolin sinne sairaalaan, kun meillä tuli seuraavana aamuna sitten jo lähtö, palautin pyörätuolin ja sitten kävellessä, niin kun se piti tietenkin, että mä palautin sen jalan ja 1,5 kilsaa suuntaansa, mutta kävelin takaisin sieltä, niin bussipysäkillä penkillä istui tämmöinen nuori, selvästi teini-ikäinen tyttö. Katto kännykkää, niin kuin ihmiset tekee, mutta kun mä tuun kohdalle, niin hän oikaisee ryhtiä, nostaa katsetta ja tervehtii minua. Hyvää iltaa. Sitten mä vastaan, hyvää iltaa, sen verran osaa saksaa. Ei kaikilta kännykkää räpläviltä teineiltä Suomessa onnistu. Mutta se onkin Sveitsi. Joo, tervehtii vaikka on teini. Vielä yksi pikanopea kertomus. Kuulin tällä viikolla todennettun tositarinan. Edelleen paikka on Sveitsi. Ja sitten mennään johonkin muu. Tämmöinen hyvin kuuluisa tunnettu Sveitsiin muuttanut suomalainen, niin hänellä on tytär, jolla on jonkin verran tämmöistä holtitonta käyttäytymistä. Ja niin se tytär, tämä on jo siis, ei nyt, voiko sanoa iäkäs, no sanotaan eläkeikäinen, on eläkkeellä se Sveitsistä. Ja mies ja hänen tyttärensäkin aikuinen, yli 30, mutta on viehättynyt siis riskikäyttäytymisestä, niin oli sit ajanut ylinopeutta ja mällännyt jonkun liikenteen jakajan tai jonkun aidan. Mutta siis niinku aiheuttanut vahinko, siis rikkonut paitsi autonsa, niin rikkonut yhteistä omaisuutta. Ja tiettekö mitä? Siitä saa siellä laskun. Et jos sä piittaamattomuuttasi, et vahingossa vaan piittaamattomuuttasi, mällät liikenteenjakajan ja aidan ja tuhoat yhteistä omaisuutta. Suomessa sen maksaa köyhä, Sveitsissä sen maksaa ureakefalos, eli piittaamaton ihminen. Eikö mahtavaa? No tosissaan, ystäväni ja yhtiökumppanini Arne Aktaan, kun aikoinaan asui siellä, pyöritti firmaa Sveitsissä ja siellä on yhdessä päätetty, että täällä kierrätetään, kun se on vähän semmoinen maa, että siellä uskotaan tämmöisiin juttuihin, kuten kierrätys ja ilmastonmuutoksen torjunta. Täällä kierrätetään ja se ei ilmeisesti Aktanin perheeltä sitten ihan joka kerta onnistunut täydellisesti se kierrätys. Ja voi olla, että roskikseen meni siis vääriä jätteitä väärässä järjestyksessä, niin pormestarilta tuli kirje. Olette laiminlyöneet ohjeet, kierrätysohjeet. Ja teidän on hyvä tietää, että jos jatkossa laiminlyötte meidän yhdessä sopimia sääntöjä kierrätyksestä, niin te paitsi saatte häärön tästä kylästä, teidät siis häärätään täältä. Niin Sveitsin lain mukaan teidät häärätään myös maasta. Joo, mä tykkään. Mä oon tämmönen. Mä oon sitä mieltä, että pitää kunnioittaa siis paitsi omaa elämää, omien vanhempien elämää ja omien lasten tulevaa elämää, niin pitää kunnioittaa myös muiden ihmisten elämää. Esimerkiksi kunnioittamalla sitä yhteistä ympäristöä. Ja oikeasti on tämmöisiä tapauksia, joissa siivoamalla rikkinäiset ikkunat ja se yhteinen tila ja siivoamalla vaikkapa leikkipuistot huumeruiskusta ja keräämällä roskia ja valaisemalla niitä puistoja, niin semmoinen vakavampi rikollisuus, väkivalta, ryöstöt, raiskaukset tietenkin vähenevät. Tämä on sosiologian pitkäaikainen ja toistuva löydös. Mehän käyttäydymme niin kuin meidän lähellä olevien ihmisten, siis niiden ihmisten, johon me samaistumme, malli meitä ohjaa tai jopa sanelee. Tämä on englanniksi nimeltään social proximity effect. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että ensinnäkin on se porukka, mihin ihminen identifioituu, ja me emme tosiasiassa pysty kontrolloimaan sen porukan vaikutusta meihin itseemme. Eli läheisten ihmisten ja samankaltaisten ihmisten ja niiden siis ihmisten, johon me identifioidumme, niiden valta meidän tapaan ajatella ja toimia ja suhtautua on ihan järkyttävä. Tämä näkyy siis sekä siellä vasemmassa äärilaidassa että oikeassa äärilaidassa. Molemmat on kumpikin tavallaan aika lailla tomppeleita. Siis päätöntä touhua. Ja niin kuin mitä kaikkea ne pystyy uskomaan maailmasta ja ihmisestä ja todellisuudesta. Vain sen takia, että kaverikin uskoo. Ja on ihmisiä, jotka ihan oikeasti kuvittelee, että maapallo on liitteä. Ja liskoihmiset. No niin. Kun ihminen seurustelee vaikkapa semmoista ihmistä kanssa, joka käyttää runsaasti päihteitä, niin totta kai se todennäköisyys sille, että alkaa itse käyttää niitä päihteitä runsaasti, nousee. Ja vaikka me emme voi kontrolloida vaikutusta, niin me voimme kontrolloida, keneltä me haluamme vaikutteita. Sä voit jossakin määrin valita sun seurasta tai valita sen, mistä suunnasta tai millaisilta ihmisiltä sä sitä sivistyskasvatusta vastaanotat. Ja se on kyllä hämmästyttävää, mikä sen voima on. Eli mitä enemmän sun identiteetistä perustuu siihen ryhmään, jos vaikka se oma identiteetti on hauras ja sitten ei ehkä ole ihan hirveästi. Nämähän on yleensä ihmisiä, jotka on niin kuin milloin minkäkin alan asiantuntijoita ilman, että niillä on päivänkään kokemusta siitä työstä tai koulutuksesta, jonka asiantuntijoita he luulevat olevansa, mutta he ovat katsoneet YouTubesta jonkun pätkän, se on tehnyt heistä asiantuntijoita, tai on jossain Telegramissa tai jossain. Sitten ne pitää näitä huhuja totena ja niin poispäin. Mitä enemmän ihmisen identiteetistä sitoutuu ryhmään, sitä todennäköisemmin hän omaksuu ryhmän arvot ja tavat tulkita maailmaa ja toimia siinä. Ja tämä polarisoi, eli siis heittää näihin niin kuin ääripäihinsä molemmat porukat. On semmoinen ilmiö, jonka nimi on vicarious dissonance. Vicarious dissonance. Vikarius. Vicarious dissonanssi. Tarkoittaa siis sitä, että kun ulkopuolelta, vaikka nyt tässä tapauksessa setä Sarasvuolta, tulee jotain tämmöistä viestintää, jossa kehotetaan valitsemaan ystävät vähän tarkemmin. Mistä muuten tietää, kenen seuras kannattaa olla? Kato, miten niitä menee. Kato niiden parisuhteita ja niiden pärjäämistä elämässä. Siis ne, joiden elämää sä et halua omaksi elämäksi, niiden ajatuksia ei kannata ottaa oman maailmankuvan rakennusaineeksi. Meidät on luotu hakemaan hyväksyntää toisilta ja se, että ketkä ne toiset on, niin se ratkaisee peli. Hei, tämä vicarious dissonance. Se on siis sitä, että kun ulkopuolinen kritisoi oman niin kuin ryhmän jäsenten typeryyttä tai tekopyhyyttä tai hulluutta tai jotain, niin mehän puolustamme sitä omaa ryhmää. Mutta jos siellä sisällä joku oivaltaa, että tämähän on hulluutta, tämähän on siis niin kuin, tämähän on vaarallista, ja me muodostamme siitä oman mielipiteen, niin nyt sä koet, että kun sä todistat vaikka tekopyhää käytöstä, niin kuin me kaikki joudumme todistamaan, niin me pystymme itse hellittämään omia asenteitamme. Eli kun sä näet jonkun käyttäytyvän sun aikaisempiin asenteisiin sopimattomalla tavalla, niin sulla on mahdollisuus muuttaa sitä omaa asennetta. Sä et välttämättä heti ala matkia sitä käytöstä, mutta se höllentää sitä sun asenteen pakkopaitaa. Koska sä samaistut siihen ihmiseen, joka poikkeaa niistä arvoista, jolla sä, niin kun, tiedätkö, kun on näitä aatepuhtaus- ja ajatuspuhtausvaatimuksia. Silloin, kun ihminen täysin samaistuu toiseen ihmiseen ja pitää häntä jatkeenaan, niin silloin ei ole mahdollista poiketa. Mutta kun sä huomaat, että hetkinen, eihän nämä jutut oikeasti todistu tonkaan elämässä. Ja kato, mitä toi tekee. No, mihin tämä mun saarna Singaporesta ja sottavasta sutturasta ja Sveitsistä ja kaikesta näistä, mihin? Mihin se nyt sitten niinku kiteytyy? Miten tämä liittyy tähän? No siten, että tämmöinen oivallus tai suorastaan valaistuminen ei muuta sinua. Se, että sä nyt tajuat jotain ja ehkä oivallat, ehkä et, tai että ihminen kokee jonkun valaistumisen hetken, niin ei se asioita muuttanut, vaan se ympäröivä olosuhde, se todellisuus muutti asiat. Ja ihmisen olosuhde on hänen ihmissuhteensa ensisijaisesti. Totta kai siihen liittyy myös ympäristön siisteys ja erilaiset kuormittavat tilanteet, onko meluisaa, onko ankeeta, mitä kaikkea on, onko puutteita. Mutta se tärkein olosuhteiden ulottuvuus on tietenkin toiset ihmiset. Yhteiskunnassa pätee, että sitä tehdään, mihin kannustetaan. Ja onhan se näkynyt vaikka Suomessa siis kaiken näköisenä epäsuotuisena kehityksinä. Vaikka kuinka valehdeltaisiin, että me olemme maailman onnellisin kansa, niin emme taida olla. Ainakin mittarit puhuu vähän toista. Se on poliittinen tutkimus, se on tämmöinen ideologinen tutkimus. Mutta mitä me voimme tehdä? Me voimme valita seuramme niin, että me emme myrkyty ihmisten tietämättömyydestä. Se on mun viesti tänään. Kiitos. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, niin sitten pitää mennä jarisarasvuayhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hai.